Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. COVID-19 Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda. Viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari avjida. Ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi rahbari tashkilot a'zolariga bosim bo'layotganini iddao qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Koreyaning Pusan shahar sudi joriy yil 23 mart kuni Kyonson Milliy universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabani haqorat qilganlikda aybdor deb topib, $4000 jarimaga mahkum qildi. Sud qaroriga muvofiq, Kyonson universitetiga qarashli turizm va mehmonxona yuritish institutida biznes fakultetining ismi oshkor qilinmayotgan talabasi Janubiy Koreyadan badarg'a qilinadi. Universitetning ozodlik ixtiyorida bo'lgan o'zbek tomoni bilan rasmiy yozishmasi nusxasiga ko'ra, o'zbekistonlik talaba o'ziga past baho qo'ygan ayol o'qituvchini kallanga falonim soska degan so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkama jarayoni bilan tanish Janubiy Koreyada o'qiyotgan 2 nafar talabaning ozodlikka aytishicha, Busan mahkamasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti lingvistik xulosasi va Koreyadagi o'zbek tili bo'yicha koreys mutaxassisi so'zlariga tayanib, hodisani jinsiy tegajog'lik deb emas, balki yengil haqorat deya malakalagan. Sud o'zining alohida ajrimi bilan hodisani xaspo'shlamoqchi bo'lgan fakultet dekaniga ham ajrim chiqargan. Bu ajrimga ko'ra, dekanga rasman hayfsan berilgan va bu holat yana takrorlangani taqdirda ta'lim tizimidan umrbod chetlatilishi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonlik bloger Yulduz Karimova o'z Telegram kanalida Janubiy Koreya sudi chiqargan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilmagani haqida yozdi. Bugun sud bo'ldi. Sudning qaroriga ko'ra, tili shirin millatdoshimiz talabalar safidan chetlashtirildi. Mamlakatdan deport bo'ladigan bo'ldi va undan tashqari $4000 jarima to'laydigan bo'ldi. Talabaning ota-onasi va o'zi shunga ham o'zlarida yo'q xursand. Dekan esa juda qattiq ogohlantirish oldi va agar yana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, barcha unvon va lavozimlaridan mahrum bo'lishi, shuningdek bir umr ta'lim sohasida ishlash huquqidan ham mahrum bo'lishi haqida ogohlantirildi, dedi Karimova. Karimovaning yozishicha, fakultet dekani muammoni o'zaro kelishuv orqali sudsiz hal qilishga uringan. Ishga universitetning dekani aralashgan. U ham universitet obrusiga putur yetmasin degan maqsadda o'qituvchining oldiga borib, bu o'zbek tilida oddiy so'kinish, jinsiy tajovuz emas degan va da'vo arizasining ma'nosini shunga o'zgartirishni so'ragan. Shundan so'ng o'qituvchi dekanning ustidan ham sudga da'vo arizasi kiritib, koreyalik hamkasbim dekanni himoya qilmoqda. U mendan o'zbek tili mutaxassisi bo'lsa topib ber. Bizda bunday jumla oddiy so'kinish hisoblanadi. Jinsiy tajovuz emas deb universitet emailiga xulosa bersin deb iltimos qilmoqda, deb yozdi Karimova o'z Telegram kanalida. Ozodlikda Kyonson Milliy universiteti tarkibidagi turizm va mehmonxona yuritish instituti professori Hak Sion Kim tarafidan Toshkent davlat til va adabiyot institutiga joriy yilning 22 martida yuborilgan maktub nusxasi mavjud. Maktubda o'zbek talaba bilan bog'liq hodisa qisman hikoya qilingan va bu talaba ishlatgan so'zga lingvistik izoh berish so'ralgan. O'zbekistonlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir 2005 yilda Milliy xavfsizlik xizmati xodimini uyat so'z bilan so'kkani ortidan 6 oy qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik maqolasi ortidan bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi. Bundan tashqari, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda, viloyatlarda esa to'y va sumalak bazmlari avjida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari ko'payib, kasallik aniqlangan oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'ta boshlagan. Toshkent shahrining 3 tumanida maktablar butunlay yopilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 mart kuni mamlakatda 148 kishida koronavirus aniqlangan va ularning 100 dan ziyodi Toshkentda qayd etilgan. So'nggi 3 kunda koronavirusdan ketma-ket 3 kishi o'lgan. Bu joriy yil hisobidan eng yuqori rasmiy ko'rsatkichdir. Toshkentning Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun tashkil etilgan maxsus shifoxonaga murojaatlar ham ko'paygan aytilmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkentdagi 8 oliy ta'lim muassasasida talaba va professor o'qituvchilar orasida koronavirus qayd etilishi ortidan mazkur o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazilgan. 25 mart kuni Toshkent konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchisi va bir talabasida, Singapur menejmentni rivojlantirish institutida esa 2 nafar talabada koronavirus aniqlangan. Bungacha Toshkentdagi Nizomiy pedagogika instituti, Inha universiteti, transport instituti, axborot texnologiyalari universiteti va Moliya universiteti talabalarida ham koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 1 apreldan Toshkentdagi barcha oliygohlarni masofaviy ta'limga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasmiy statistikada keltirilganidan ancha ko'p bo'lishini nazardan qochirishmaydi. Chunki koronavirus statistikasiga O'zbekistonda pnevmoniya qayd etilgan bemorlar kiritilmaydi. O'zbekistonda kundalik holatlar ortishi sababini esa mutaxassislar odamlarning xotirjam bo'lib qolgani, sanitariya talablariga rioya qilmay qo'ygani, jamoat joylarida oddiy niqob taqib yurishni unutayotgani hamda to'y va bayramlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi bilan izohlashadi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirus ko'payishiga qaramay ayrim viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari davom etyapti. Bunday bazmlarda niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi kuzatilmoqda. Xorazmlik bloger Muhammad Nazarning ozodlikka aytishicha, 1 apreldan cheklovlar joriy etilishi ortidan viloyatda to'ylar ko'paygan. Hamma 1 apreldan taqiq bo'lar ekan deb shosha-pisha to'y qilyapti. Restoran va to'yxonalar odamga to'la, odamlar niqobsiz, orada masofa yo'q, deydi bloger. Bundan oldin Ozodlik O'zbekistonning ayrim viloyatlarda hukumat komissiyasining tavsiyalariga qaramay Navro'z sayillari bo'lib o'tgani haqida xabar qilgandi. Qarshidagi Navro'z tadbirida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagani haqida xabar berilgan. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan keyingi oy boshida to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y maraka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish zarurati qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar, sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatning mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova, tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turiboq turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi.
Но я не могу называть людей тех, кто мне звонил, да, кто доверил.
Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga: "Nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar? Nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar? Bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar" deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim, deydi Roza Agaydarova. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок мне, что республики вот именно очень недовольны ими. И что вот давайте они так Розапа, почему вы так делаете?
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shuhrat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilganini tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga azob bo'linglar, bizga nimaga azob bo'lmaydi, azob bo'lishlarida shu oxirga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdim men. Agar bizga azob bo'lganda ular biz ularni polisga zashat qilish haqqimiz bor. Chunki bizni azobimiz deb aytardi. To'g'rimi?
Keyinchi
azobimiz ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ular o'zlari qanday ular rahbari nima deydi, fikrda nima faksa, men bilmadim endi ularni.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlari harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat Xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni tarqatgan press relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kechak va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Nat Hermanning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Nat Herman.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Buxoroning cho'l hududlarida qo'ylar ochlikdan o'lmoqda. Ozod mikrofon. Hokimning mashinasi urib o'ldirgan erimning sudiga meni chaqirishmayapti.
А у нима мутта нима чопади ўртага мунча шу келиётди, яна бошқалари келади.
Термиздаги қадимий мағбарани шикаслаган ширкат назоратга олинди. Хитой уйғурлар сабаб қатор Британ фуқаролари ва ширкатларига қарши санкция жорий қилди. Дастурмиздан халқаро ҳаёт ва минтақа хабарлари ҳам ўрин олган бу Озодлик радиоси.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi o'tgan yilning 12-dekabr kuni kechqurun urib o'ldirgan kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova ayblanuvchi shaxs ustidan borayotgan sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirtirilmaganini, sudda yolg'on ko'rsatmalar ko'payib borayotganidan arz qildi. Noila Vahobova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ham sudga bormaganman. Men jabrlandim, menman deb nima qildim? Qachon chaqiratdim, chaqirmadi. Shu kuni ham o'g'limni olib ketishgan. Uchastkovoy kelgan, izlab o'g'limni olib borgan. O'kitam kelgan deputat. Shu kelyotibdi, yana boshqalari keladi. Men aytdim uyimga, hokimiyatga bir marta borib aytdim. Men uyimga hech kim bormasin.
bardim men sakragan shofirga davom yo'q deb yozgan ekan. Men qayinsinimga bordim. Men u gapni aytmaganman, deyapti.
Shoshmang. Boshda ayting shu gapingizni. Jumaqul va Feruza kim?
Xo'jayinimning singlisi, yolg'izgina bitta singlisi. U bormagan. Endi bunda olganda Uktamni nomidan ham shu so'zda Uktamni nomidan ham bergan. Bardim akam sakragan qarindoshim.
Yo, Jumaqulova Feruza nomidan shunaqa nima ber ko'rsatma berilgan go'yoki.
Ha, berilgan. Uktamni nomidan ham berilgan.
Uktam kim u?
Deputat. O'sha o'rtaga tushib yuribdi deputat. Hokimni deputati yordamchi.
Ha, demak bular go'yoki aybni eringizni o'ziga qo'yyapti, nimadan?
Ha, shunisiga men chidolmadim-da, shunga chidolmadim. Keyin yana
nima deyapti endi? Aybda nima deyapti? Shoshilmang. Aybda nima deyapti? Qanday bo'lgan hodisa deyapti?
Hodisa sakragan Badirdan. Bu kishi deyapti-da, bu kishi sakramagan bo'lgan, ko'rganlar ham bor baribir.
Bu kishi biz gaplashgan guvohlar aytgandiki, shu hali peshoxotdan o'tib ketayotganda bo'lgan degan.
O'tayotgan edi. Bular boshqacha teskari qilgan.
Feruza deganingiz kim bo'ladi u?
Xo'jayinimning singlisi bo'ladi.
Ha, o'sha nima dedi? Sudda qatnashdimi? Men yozganim yo'q dedimmi?
Yo'q, u bormagan. Hech ham u ham bormagan bo'lgan. Hech ham bormagan u ham.
Ha, demak, jinoiy ish ichida shuni ko'rsatmasi bor go'yoki.
Bor, ha, haqqoniy emasda bu yerda haqiqiymi? Yana bitta boladan olgan ichib yurardi, ichkilikka berilgan edi deb u bolani nomidan yozilganda bolasi qatari odam bu erkakka tuhmatni qo'yyapti. Ichkilikka berilgan edi degan gaplarda ham yozilgan shu qog'ozda bor. Uchastkavoy olib borgan ekan, bolalarni borib so'radik. Bizlarni dedi uchastkavoy olib ketdi dedi. Shuda ko'ringanini olib borganda, ko'rganimiz yo'q. Bolalardan borib o'zim so'radim. Aytdi bizlarni shunday olib bordi dedi. Unday gap aytganim yo'q dedi. U bolalar aytdi bizlar dedi. Lekin nima uchun mana endi men nohaqlik qildim? U hokimni shofyori odamda shuncha qo'riqchisi qo'riqlab chopayapti. Meni tez yordamni shofyori oddiy inson odam emasmi? Men shunga chidayolmayapman nohaqlikka-da.
Eringiz tez yordamda haydovchi bo'lib ishlagan, shunday-a?
Ha, xo'jayinim uni birov mana so'ramadi, birov ichki ishlardan ham so'ramadi, lekin hokimni shofyoriga ko'p kishi chopayapti-da himoya qilish uchun.
Rulda hokimni shofyori o'tirgan degan iddaoni endi ular aytishyapti, lekin sizlar tomon uni inkor qilyapsizlar. Boshqa bo'lgan.
Ha, o'g'li bo'lgan degan ko'rganlar, ha.
O'g'li bo'lgan.
Lekin aniq shu bo'lmagan. Bu shofyor bo'lmagan bu. Rahim bo'lmagan rolda. Rahim kecha endi bu o'g'limni olib borganda Rahimdan so'rayotganimni, shu o'g'limni olib ketgan u kuni bizanikida olib kelganda uni olib keluvdi, ikkita odam oluvdi yo'ldan degan edi-da.
Ha,
kecha aytayotganimiz ichida odam yo'q edi deydi. O'sha gapni aytganga meni uyimda ham guvohlar bor edi o'shanda.
Ha, uni videosi ham bor.
Ha. Endi meni borishimni xohlamayapti ular. Qari onangni nima qilasan, olib kelma deyapti. Jabrlanuvchi menman-ku. O'g'illarimni, bolalarimni.
Sizga kim aytyapti? Sizga kim aytyapti buni mana? Bu voqealarda shunday bo'lganini aytganini siz.
O'g'limni kecha olib borgan, o'g'limga aytib borgan.
Sudga borib o'zingiz qatnashsangiz bo'ladi-ku, ochiq sud bo'layotgandir.
Ochiqqa shuda men aytdim, qayinsinglimni ham chaqiraman dedim. Qayinsinglimni ham chaqiraman, o'ktaman borsin mayli dedim qayinsinglim. Shu kuni yo nima qilasiz deyapti. A meni borishimni o'ktaman, suda ham onangni olib kelma degan deyapti ekan. Bormayman, nima uchun meni chaqirmaydi deb o'zim ham anovga qildim-da.
Sud ochiqku, borsangiz bo'ladi-ku, yo siz borsangiz haydab chiqarmaydi-ku.
Bormayapti, qachonligini bilmayman. Anda o'g'limni olib ketyapti-da.
Deydi marhum Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda eski termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyat shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepidstansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz, manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayostepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzey qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5 asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6 asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19 asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890 yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayostepa yodgorligini olsak, 1968 yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayostepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
26 mart kuni Xitoy Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi qator jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi sanksiya e'lon qildi. Bunga rasmiy London Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotgani uchun Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilgan davlatlar safiga qo'shilgani turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, g'arb davlatlari yolg'on va dezinformatsiyaga tayangan holda bunday chora ko'rayotganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Xitoydagi elchisi diplomatik norozilik izhor qilish uchun chaqirtirilgan. Xitoy sanksiya joriy qilgan shaxslar va guruhlarga Xitoy hududida tashrif buyurish hamda Xitoy fuqarolari va muassasalari bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Savdo mojarolari, Gonkong demokratiya harakati keskin bostirilgani hamda Xinjiangda etnik uyg'urlar genotsid qilinayotgani tufayli g'arb mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan. Xitoy 2017 yildan beri Xinjiang uyg'ur miqdoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilik keskin tanqidiga va tobora oshib borayotgan sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida o'zbek-qirg'iz chegarasi 100% hal bo'ldi. Ikki davlat yer almashadi. Tojikistonda aholini COVID-19 ga qarshi AstraZeneca bilan ommaviy emlash boshlandi. Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Hujjat: O'zbekiston temir yo'llari qurilishlarida bir oyda 4 baxtsiz hodisa ro'y berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda eski termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyat shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepidstansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayostepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzey qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5-asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6-asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19-asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10-asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890-yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayoz tepa yodgorligini olsak, 1968-yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayoz tepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
26-mart kuni Xitoy Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi qator jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi sanksiya e'lon qildi. Bunga rasmiy London Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotgani uchun Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilgan davlatlar safiga qo'shilgani turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, g'arb davlatlari yolg'on va dezinformatsiyaga tayangan holda bunday chora ko'rayotganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Xitoydagi elchisi diplomatik norozilik izhor qilish uchun chaqirtirilgan. Xitoy sanksiya joriy qilgan shaxslar va guruhlarga Xitoy hududida tashrif buyurish hamda Xitoy fuqarolari va muassasalari bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Savdo mojarolari, Gonkong demokratiya harakati keskin bostirilgani hamda Xinjiangda etnik uyg'urlar genotsid qilinayotgani tufayli g'arb mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan. Xitoy 2017-yildan beri Xinjiang uyg'ur miqdoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilik ning keskin tanqidiga va tobora oshib borayotgan sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qirg'iz chegarasi 100% hal bo'ldi. Ikki davlat yer almashadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara masalasi 100% hal bo'ldi. Bu haqda 26 martda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati savoliga javoban Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ma'lum qildi. Tashiyevning aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiyalash komissiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan majlisida tegishli bayonnoma imzolangan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisiga ko'ra, ikki davlat o'rtasida bahsli chegara hududi qolmagan. Qirg'iz xabar agentliklari Tashiyevning qirg'iz-o'zbek chegarasidagi barcha bahsli hududlar masalasi yechildi. Endi ular bahsli hududlar bo'lmaydi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Tashiyevning so'zlariga ko'ra, chegaralar masalasida yutganlar va yutqizganlar yo'q. Kaktus media nashri Tashiyevdan iqtibos keltirishicha, ikki davlat o'rtasida yer berish bo'lmaydi, balki yer almashilishi haqida so'z ketmoqda. Tashiyev boshchiligidagi qirg'iz hukumat hayati 23-25 mart kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumat komissiyasi bilan davlat chegarasiga doir muzokaralar olib borgan. Muzokaralarda O'zbekiston tomonidan bosh vazir Abdulla Aripov qatnashgan. O'za axborot agentligining xabar qilishicha, muzokaralar yakunlari bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha qo'shma yig'ilish to'g'risidagi bayonot imzolandi. Biroq O'za xabarida qo'shma bayonot mazmuni ochiqlanmagan. Bayonnoma mazmunini Qirg'iz tomoni ochiqladi. Kimga nima o'tdi? Bu haqda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev bunday dedi. O'rta To'qay, Kosonsoy suv ombori qirg'iz tarafda qoldi. Ombordagi suvning 95% dan o'zbek tomoni foydalanadi. Biz tarafga Ko'kserak, Qoraqo'rg'on qishlog'i va 105 gektar yer biz tarafga yozildi. Olabuqadagi Bayastan uchastkasidagi 212 gektar, Qorasuvga qarashli Oqtoshda 100 gektar, Unkurtog'dan 35 gektar. Unkurtog' to'lig'icha bizga yozildi. Qorabeles uchastkasidan 25 gektar yerni qaytarib oldik. O'rta To'qay suv omborining hisobidan bizga o'tdi, dedi Tashiyev. Shuningdek, Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining aytishicha, Jalolobod va Namangan viloyatlari chegarasidagi G'ovasoy uchastkasidagi 8000 gektar yer Qirg'izistonga o'tgan. Qirg'iz qishloqlarining yayilovi bor yerlari bizga o'tadigan bo'ldi, degan Tashiyev. Ayni paytda Qamchibek Tashiyevning aytishicha, Shahrixonsoy to'g'oni atrofidagi 50 gektar yer O'zbekistonga o'tgan, biroq bu yer evaziga O'zbekiston o'zganga yaqin yerdan 50 gektar beradigan bo'lgan. Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirrovod suv ombori masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida bunday dedi. Kampirrovod suv ombori taqriban 5737 gektar, shundan 1300 gektari Qirg'izistonga o'tdi. Suvdan qirg'izistonliklar to'liq foydalana oladi. Ular suv chetiga to'siq qo'ymaydi, dedi Tashiyev. Bu Qamchibek Tashiyevning aytishicha, O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumatlari delegatsiyalarining O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha 24-25 mart kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan qo'shma yig'ilishi bayonnomasi mazmunidir. Endilikda bayonnoma tegishli idoralar tasdig'idan o'tishi, ikki davlat rahbari imzolashi va parlamentlari ratifikatsiyalashi kerak. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017 yili erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10%ga yaqini aniqlangani aytilgan. 13 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari Toshkentda ikki davlat orasidagi bahsli chegara masalalarini 3 oy ichida hal qilishga kelishib olgani ma'lum qilingandi. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston chegara oldi tumanlari aholisi munosabatlarida ziddiyatlarga sabab bo'lib kelgan O'ngartepa hududini berishga tayyorligini bildirganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston qirg'iz rasmiylarining O'ngartepa borasidagi bayonotini sharhlamagan. Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi bilan bog'liq masalaga ham to'xtaldi. Tashiyevga ko'ra, So'x anklavidagi qaytpas, etikchi chegara postlari ochiladi. Postdan og'ir yuk tashuvchi avtomashinalarning o'tishiga ruxsat berilmaydi. 20 tagacha o'rinli kichik avtobuslar, yengil mashinalargina o'ta oladi. Tomonlar kelishib oldi. 2021 yilning 1 aprelidan boshlab Rishton, Qaytpas, Etikchi va Tul chegara maskanlari ochiladi. So'x uchun hech qanday koridor yo'q, dedi Tashiyev. Qirg'iz prezidenti Sadir Japarov 17 mart kuni rasmiy Bishkek O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berishga rozilik bildirgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Uning so'zlariga ko'ra, qirg'iz tomoni aviaqatnovga ruxsat bergan. Undan avval Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytida Qirg'iziston So'x anklaviga transport va havo yo'llarini ochishga tayyorligi haqida xabar berilgandi. Oradan ko'p o'tmay bu ma'lumot saytdan olib tashlangan. O'zbek tomoni hozircha chegara muzokaralari yakuniga doir rasmiy bayonot e'lon qilgani yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahrida, bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 25 mart kuni xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni 81816 yetdi. Bemorlardan 80143 nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda 14 martdan boshlab koronavirusga chalinganlar soni keskin o'sa boshladi. O'sha kuni 2021 yil hisobidan ilk antirekord qayd etilgan, koronavirusga chalingan 100 dan ortiq odam aniqlangan. Qozog'istonda o'tgan bir sutka ichida 1105 kishida koronavirus aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligining 25 mart kuni bildirishicha bemorlardan 13 kishi vafot etdi. Ulardan 11 nafari COVID-19 dan, 2 nafari esa COVID-namo zotiljamdan o'lgani xabar qilindi. Qozog'istonda bemorlarning asosiy qismi Olmaotada va Nur Sultonda aniqlandi. Rasman bildirilishicha o'tgan yilning martidan to shu kungacha Qozog'istonda 236200 kishiga koronavirus yuqqan. O'tgan yilning 1 avgustdan beri 50152 kishida zotiljam aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan beri Qozog'istonda bemorlardan 2952 kishi koronavirusdan o'ldi, yana 669 kishi COVID-namo zotiljamdan vafot etgani qayd etildi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi bir sut kechira mamlakatda koronavirusdan yana 2 kishi vafot etgan. Bu bilan bu mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 1494 kishiga yetdi. So'nggi bir kun ichida 106 bemor aniqlandi. Ularning 61 nafari Bishkekda. Bu bilan Qirg'izistonda COVID-19 ga chalinganlar soni 87758 kishini tashkil qildi. Qirg'izistonda so'nggi oylarda koronavirusga chalinganlar soni kuniga 30 nafardan oshmayotgan edi. 24 mart kuni esa aniqlangan bemorlar soni keskin ko'paydi. Mutaxassislar shundan kelib chiqqan holda mamlakatda koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini aytmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni barqaror deb aytish mumkin. Biroq keyingi 28 kun ichida bemorlar soni keskin ko'payishi kutilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124,700,000 odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2,700,000 vafot etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli obyektlarda so'nggi bir oy ichida kamida 4 ta og'ir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan, ulardan bittasi o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu ma'lumot jamiyatning ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan olindi. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti keltirilgan. 2021 yilning 18 martiga qadar bo'lgan bir oy davrini qamragan hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 4 ta hodisa tilga olinadi. Shulardan 3-tasining oqibati hujjatlarda og'ir deya malakalangan, bittasining oqibati esa o'lim bilan tugagan. Hujjatlarda baxtsiz hodisa deb keltirilayotgan holatlarning 2-tasi o'rta bo'g'in rahbarlarning o'z vazifasiga mas'uliyatsizligi sababli, bittasi esa texnologik jarayon talablarining buzilishi tufayli sodir bo'lgani aytiladi. O'lim bilan tugagan yana bir hodisa esa yo'l harakati qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimi taqdim etgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti ham yozilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati baxtsiz hodisalar ro'y berishi tufayli tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil dekabrda Toshkent Yunusobod metrosi qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan edi. May oyida esa yorilib, O'zbekiston va Qozog'istonning minglab aholi uylari va dehqonchilik dalalarini yuvib ketgan Sardoba suv omborini ham O'zbekiston temir yo'llari qurgan. Yaqinda esa Ohangaron tumaniga qarashli Shovvozoy hududidagi ozodlik surishtiruviga ko'ra davlat byudjetiga $100 million tushgan yashirin qarorgoh va suv omborining ham bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari bo'lib chiqdi. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llarining maxsus qurilish obyektlarida malakasiz yollanma ishlar, ba'zi uchastkalarda mardikorlar va vagon kuzatuvchilari ishlatilgani haqida yozgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati qolaversa butun transport vazirligi faoliyati Yunusobod metrosi qurilishidagi fojia ortidan prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragandi. Lekin O'zbekiston temir yo'llari qurgan obyektlardagi fojialar yuzasidan mahkama jarayonlari davlat siri vajidan yopiq o'tkazilgan. Xususan shu kunlarda yopiq mahkamada tergov qilinayotgan Sardoba to'g'onining o'pirilishi bilan bog'liq ko'pgina savollar javobsiz qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda geylar hibs va ta'qiblar bilan bir qatorda gomofoblar hujumiga ham duchor bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston ayni paytda o'z qonunini qayta ko'rib chiqishni aytgan. O'zbekistonda esa 2021 yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154-chi moddasida gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Human Rights Watch bayonotida AQSh prezidenti Joe Biden butun dunyo bo'ylab geylar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzolagan bir paytda aytildi. Inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch tashkiloti 23 mart kungi bayonotida O'zbekiston erkaklar o'rtasidagi o'zaro kelishilgan jinsiy xatti-harakatlarni dekriminallashtirishi va shu orqali ularning shaxsiy daxlsizligi, xavfsizligi hamda ularning kamsitilmasligini kafolatlash kerak, deyilgan. Bu yerda gap jinoyat kodeksining O'zbekistondagi jinoyat kodeksining bir jinsli seksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan 120-chi modda, ya'ni besoqqalpozlik haqida bormoqda. 120-chi modda O'zbekistondagi gomoseksual va biseksual erkaklarni o'ta himoyasiz qilib jamiyatdan surib tashlagan, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda 9 nafar gey bilan suhbat o'tkazgan. Ular gey bo'lganliklari uchun politsiya tomonidan hibs qilinish, tahdid va ruhiy bosimlar ostida qolganliklarini aytishgan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samosud qilingani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrida Farg'onada qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butulkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120-chi modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u insonning xalq huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalar orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistondagina gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari gomoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib kelishadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qo'shirboyev O'zbekistonda erkak bilan erkakning jinsiy qo'shilishiga ruxsat berilgan kun o'lganimiz bo'ladi deb chiqqandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21%lik ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bo'stonlik yana ikki fermer, agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bo'stonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bo'stonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga bitta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya, dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda, dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ololmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bo'stonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, 1 gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytgandek, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, uyam masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% ga kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag' yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020 yilning 16 avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 24 mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgan haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcoks Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysulton Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'yganidan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman, degan Fiona Wilcoks. Aysulton Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019-yilning oktyabrida u narkotik ta'sirida London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysulton Nazarboyev 2020-yil fevralida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Kris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultonning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida vrach yordamchisi bo'lib ishlayotgan Erali Mamirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularga o'tgan yilning noyabr va dekabr oylari uchun 6% qo'shimcha ustama to'lanmagan. Erali Mamirov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani sanitar epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida epidemiolog vrach yordamchisi vazifasida ishlayman. Bu masala oktyabr oyida boshlandi. Ya'ni o'sha prezident
qaysi masala?
6% ustama haqi. 6% ustama haqi to'lanish bo'yicha. Prezident farmoni 5969 da o'sha narsa berilish kerak edi. 6% oktyabr oyigacha olib keldikda noyabrdan to'xtatildi. Hech kim hech qanaqa qat'iy bermayapti. Moliyaga boramiz, yozamiz, sog'liq saqlashga telefon qilamiz, aytamiz. Hech kim nima qilmadi. Oxiri biz dekabr oyini, noyabr oylarida biz unga adliyaga chiqdik. Adliyaga yozdik, yozma ravishda pochta haqqi qilib yozib berdik. Ular keyin sudga chiqardi adliya. Sud aynan bizni o'zimizni sesti qarzdor qilib chiqarib berdi. Sud qaror chiqargandan keyin undirish MIBga biriktirildi. MIBga biriktirilgandan keyin noyabr oyini 14 kunligini berdi birinchisini. 785 mingmi qanchayam berdi. Endi qaraylik aka, men dekabr oyida yozganim, sog'liqni saqlash vazirligiga yozgan xatimda javobi bugun kelyapti. Sizga berilgan to'liq deb, lekin bizga to'liq berilmagan. Bu yerda sud qarorida 4 million 600 ming undirish to'g'risida qaror chiqarib beryapti sud.
Ha, har bir kishigami endi bu?
Ha, 77 million jami.
Nechta ishchilaring bor?
Jami bizda 28 kishiga berilsin deyilganda endi o'sha paytda. O'shalarga berilgan oktyabr oyigacha, noyabr dekabrga berilmagan. Shunday bo'lib qolib ketgan.
Sizlar oktyabr oyigacha olgansizlar, bu yog'ini olmayapsizlar, shundaymi?
Yo'q, yo'q, olmayapmiz. O'zi qarorda o'sha karantin davrida COVID-19 infeksiyasini oldini olish tadbirlariga jalb qilingan xodimlarga deb yozilganda, ya'ni 24 nafar xodimga deb bu internetga ham chiqargan. Adliya ko'rib chiqib, 2 oylik ish haqqini uxlatmoqchi bo'ldi deb ular sarlavha chiqarib 77 270 098 pul mablag'i to'lab berilmagan deb mana o'zlari ham chiqardi asoslantirib. Endi masala bunday bo'lyapti ekan. Aytyaptiki, biz aybdor emasmiz deyapti. Siz bizni o'zimizni tuman sesi. To'g'ri, moliyalashtirish viloyatdan moliyalashtiriladi. Lekin adliya aytyapti, bunga rahbar bilan buxgalter aybdor. Og'zaki aytganiga ular olib borib bermagan ro'yxatni deyapti.
Kimga olib borib bermagan? Moliyaga.
Moliyaga, moliyaga. Moliya bizga olib kelmagan deyapti. O'rtada endi rahbar bilan buxgalter aybdor bo'ladi-ku, to'g'rimi? Biz endi hozir yozuv chizuv qilganimizga hammamizni ishdan bo'shataman, u qilaman, bu qilaman, shunaqa narsalar bo'lyapti.
Rahbar shunaqa deyaptimi?
Ha, yangi rahbar kelgan, u eski rahbarlar bo'shib ketdi. Uje qiladigan ishini qildida, eski rahbar ham qochdi, eski buxgalter ham qochdi. Bu eski buxgalterimiz banitsaga buxgalter bo'lib o'tib ketdi. Endi hozir o'rtada yangi kelgan buxgalter va yangi kelgan rahbar, men bilmayman. Sizlar meni ustimga yozib, biz aytyapmiz, siz ustingizni yozmayapsiz, просто eski rahbar toping, ayting mana nima uchun o'sha payt adliya aytyapti. O'sha paytda moliyani rahbar bilan buxgalter sudga berganida o'zlaridan xalos bo'lardi. Shuning uchun hozir sizlar sizni o'zi qarzdor bo'lib qolyapti, deyapti.
Yo, aslida endi bu masalan byudjet tashkilotiga endi o'tgan xatolar uchun xodimlar aybdor bo'lmasligi kerak. Ular o'zlari byudjetdan ajratib beraversa bo'ladi-ku menimcha.
Moliyalashtirilgan ekan pul. Pul moliyalashtirilib bo'lgan, deyapti. Lekin qayerga ketganini bilmaymiz biz, deyapti. O'shanga ikkitasi javob berish kerakda, bular javobgar qilgan, ular endi qochib yuribdi, men aybdor emasman deb. O'rtada biz sababchi bo'lib qolyapmiz. Endi hozir mana hammani dezinfeksiyaga jalb qilgan yarim stavkadagi odam ham o'sha ertadan kechgacha ishlayapti, 800 ming, 700 ming pul oladi, shu maktablarni boshqani dezinfeksiya qilibdi. Shunaqa masala ekan.
Deydi vrach yordamchisi Erali Mamirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.